Ura je 17.
Doživetja narave.
Spet se je obrnil teden, spet je tu petek, Andrej Novlja in Blaž Lesnik pa spet z ljubitelji narave, gora, vsega lepega okrog nas in seveda zdaj v teh razmerah tudi vseh tistih, ki se zavedamo, da je pomen gibanja velik, krati pa lahko občudujemo marsikaj tudi zapisanega. In k temu bomo šli v nadaljevanju ne samo k zapisu v knjigah, ampak tudi na filmskem platnu, smo rekli nekoč, danes lahko rečemo tudi dostopno na naših ekranih prek različnih spletnih ponudb YouTube-a in tako naprej, da šli bomo v gorniškemu filmu in pa naravovarstvo, pomenu naravne in kulturne dediščine v naših gorah. Te nas svojo mehkobo in vetrom in seveda barvami v tem jesenskem času vabijo, da vsaj pogledamo tja gor, kamor morda ne moremo, a upamo, da bo čas prišel tudi za to. Kako bo ob koncu tedna v gorskem svetu, bo zdaj le povedal dežurni meteorolog Janez Markošek.
Jutri pa nas bo dosegla vremenska fronta, tako da bo že od jutra pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, več dežja bo jutri v zahodni in južni Sloveniji, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 14 do 19 stopinj. No, do nedelje zjutraj bo dež ponehal in čez dan se bo delno zjasnilo. V ponedeljek bo nekaj sonca na vzhodu, drugod pa v približevanju nove vremenske fronte počasi dež, ki se bo potem v noči na torek razširil na vso Slovenijo. Spet bo namreč ponedeljek zapihal jugozahodni veter.
Tako splošna napoved, lahko dodamo še temperature na 1500 metrih bo jutri 7 stopinj, na 2500 približno 1 stopinja, tako da pravi oblačno, megleno s padavinami, meja sneženje jutri na 2200 metrih in nič kaj primerno in prijazno za v gorski svet torej. No in v nadaljevanju se lahko z nami odpravite tja, kjer bomo v mehkobi jesenskih iglic uživali, ja upam, da predvsem v lepoti narave.
I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I got a ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. All the way to paradise.
there's nothing left for luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide, I know He will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear him sing. Everlasting life, gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life.
Jesenska doživetja narave.
Danes v jesenskih barvah govorimo o pomenu naravne in kulturne dediščine našega gorskega območja in lansko leto so v povezavi z enim takim območjem, ki ga gotovo pozna saj večina Slovencev, to je Prelaz Vršič, pripravili tridneven dogodek Cipra, Slovenije in ogenj v Alpah. Okrogla miza, na kateri so soočili različna mnenja glede lokalnega razvoja, se povzpeli po stranskih poteh na Vršič spoznavali izročilo, zvečer pa prisluhnili lokalnim pripovedim. Naslednji dan so spoznavali tudi biodiverziteto Vršiča, si naklonili čas za navdih narave in pripravili razstavo del ter opozorili tudi širšo javnost, tiskovno konferenco na problematiko prekoračenih nosilnih zmogljivosti območja. In kakšen je bil rezultat po mnenju samih organizatorjev tega dogajanja, bo povedala vodja projektov pri Cipri Slovenija Katarina Žakl.
Jaz bi si želela trditi, da je bil rezultat lanskoletnega ognja v Alpah premik v zavedanju mladih ljudi, kaj pravzaprav vse Vršič ponuja oziroma kaj tam lahko vse najdemo. V smislu nekih projektnih rezultatov ali pa malo bolj otipljivih stvari je pa teh rezultatov več. Med drugim tudi Nečev filmček, ki ga boste verjetno predstavljali.
Ja, k temu filmu še pridemo. Daj pa najprej o ozadju tega, kar je verjetno tudi Nejca navdahnilo. Torej, pokrajina, okolje, narava, pomen tudi kulturne dediščine. Torej, kaj ste počeli? Zakaj pravzaprav na Vršiču?
Cipra Slovenija sodeluje v projektu usmerjanja obiska v Triglavskem narodnem parku, kjer se skupaj s partnerji ukvarjamo z usmerjanjem obiska. Zakaj? Če se na nek lep dan odpravimo na Vršič, bomo žal na njem prepogosto videli ogromno pločevine, ki nam bo zastirala pogled na vso bogatstvo, ki ga pravzaprav hodimo občudovati. Na kakšen način lahko obisk usmerjamo? S tem projektom želimo obisk usmerjati iz bolj občutljivih gorskih območij na tista območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve. Obisk pa lahko usmerjamo na različne načine. Pogosto ga pri nas usmerjamo s prepovedmi, kar pa vemo, da morda ni najbolj učinkovit pristop. Eden izmed bolj učinkovitih je interpretacija dediščine. In ko smo se ukvarjali s pripravo priročnika za interpretacijo dediščine, smo na Vršiču naleteli na tako bogatstvo izročila naravne in kulturne dediščine, tudi duhovne dediščine, da smo si želeli ta odkritja deliti tudi z mladimi ljudmi. In smo jih v okviru Ognja v Alpah.
Samo z mladimi, s tistimi, ki so bili prisotni, ali pravzaprav z vsemi, ki zdaj lahko tudi priročnik za načrtovanje interpretacije dediščine preberejo?
Drži, seveda, hvala za dopolnitev. Seveda je bilo deležnikov več, je pa res, da je ogenj v Alpah vsako leto namenjen v prvi vrsti, predvsem mladim.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Omenili ste povezavo z usmerjanjem prometa, ampak kaj sploh je interpretacija dediščine?
Pri interpretaciji gre pravzaprav za obliko komunikacije. Tukaj gre za posebno strokovno področje, ki vleče iz različnih strok, od novinarstva, PR-a, potem marketinga in tako naprej. In s pristopami različnih ved želi sintezo nekega, bistvo nekega območja oziroma tudi pojava ali pa predmeta na razumljiv način podati obiskovalcu oziroma uporabniku. Zakaj je interpretacija toliko bolj pomembna, kadar se srečamo z dediščino? Zaradi tega, ker nam na razumljiv in doživljajski način podaja bistvo nekega predmeta oziroma pojava, kraja. Prepogosto smo namreč priča, da na nekem območju naletimo samo na informativne table. Ljudje jih večinoma ne prebirajo in tudi z nekimi povsem faktografskim načinom podajanja informacij obiskovalce pravzaprav odženemo. Če pa želimo, da se obiskovalci na nekem območju vedejo na način, ki je primeren za to območje, se pravi, če gre za neke zaščitena območja, zavarovana območja, območja dediščine, in pa želimo približati vrednote, ki so skladne s tem območjem. Se pravi, ne želimo jim prepovedovati stvari z nekimi golimi prepovedmi, znaki in tako naprej, ampak jim želimo približati tisto srčiko območja kraja, zaradi katere bi se tudi sami odločili, da je vredno svoje vedenje prilagoditi tistemu kraju.
Torej, če govoriva o Vršiču, s pravim pristopom bi lahko vplivali na to, kako obiskovalci to cesto doživljajo in s poudarjanjem simbolnega pomena tudi posledično spodbudili spoštovanje do okolja, kjer cesta poteka, in tu so potem že pri usmerjanju prometa.
Vedeti moramo, da samo z interpretacijo dediščine prometa ne moremo usmerjati, ker je Vršič povezava med dvema dolinama in si ne moremo predstavljati, da bi zahtevali, da ljudje tam samo pešačijo. Vsi pa želimo, da tisti ljudje, ki na Vršič prihajajo samo, ki na Vršič prihajajo v prostem času, ima, da bi jim bila na voljo morda kakšna drugačna možnost doživljanja kraja, ki ga morda z nekim hitrim premikanjem v avtomobilu pravzaprav sploh ne doživijo. Poleg tega pa z glasnim poseganjem v prostor onemogočajo doživljanje tudi tistim, ki morda pešačijo, morda doživljajo kraj na pristen način.
Gre gotovo za delo na dolgi rok, ni ukrep, ki bi rešil razmere v eni noči ali v enem letu, vendar pa verjetno podatki in rezultati iz kakšnih sosednjih držav kažejo, da se je vredno truditi v tej smeri.
Absolutno. Že samo, če primerjamo stroške, ki jih ima morda upravljavec nekega območja s čiščenjem oziroma odvozom smeti ali pa stroškom, ki ga vloži v neko komunikacijsko interpretativno kampanjo, zaradi katere bojo ljudje razumeli, zakaj se morajo vesti na določen način. Se pravi, če primerjamo ta dva vložka, kolateralni plus, ki ga upravljalec ima, se lahko samo vprašamo, zakaj pri nas ni več nekih takih pristopov.
Tako Katarina Žakl iz Cipre, danes govorimo o omejevanju gorskih območjih zaradi pretiranega obiska. Zanimivo se upada ta tema z aktualnim časom, ko govorimo o drugih omejitvah zaradi aktualnih razmer, pa vendarle je prav, da tudi pomislimo na vse tisto, kar nam narava lahko nudi in seveda na naše ravnanje in naše odločitve v prihodnosti. Zato bomo v nadaljevanju povabili tudi k ogledu filma, ki je dostopen prek YouTube-a in se povezali z ustvarjalcem, mladim študentom, ki na festivalih že prejema priznanja. You're running in my car. I turn on the radio. I'm pulling you closer. Yes. But you keep telling me no. You say you don't like it. But I know. Bye.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
O ognju v Alpah govorimo. Nejc Kavka in film Vršič pripoveduje. Nejc je mladi ustvarjalec, ki ga je nagovorila delavnica na Vršiču in zdaj njegov film že pobira nagrade in priznanja. Mislim, Nejc, zdaj je bilo zadnje na filmskem festivalu na Jahorini, kaj ne?
Ja, na Jahorini pa tudi v Ukrajini se je predvajal, ja. No, kakorkoli, zdaj, kar se filma tiče, že v osnovi je bilo mišljeno, da bi pač jaz po dogodku nekako naredil neko tako kratko reportažo o samo dogodku, kje smo bili, kaj smo delali. Ampak potem, ko sem se jaz dejansko začel ukvarjati s tem filmčkom, sem začel ugotavljati, da v resnici ta vsebina, s katero smo se ukvarjali, je v bistvu zelo tako zanimiva in bi se dal tukaj narediti več, ne, se pravi nek mogoče razširjen video. Ne. Predvsem mi je bilo zanimivo, sem bile zanimive te ljudske pripovedke, ne, in gorska mitologija, s katero smo se ukvarjali na dogodku, ne, se pravi pripovedka o Zlatorogu pa o ajdovski deklici. In jaz sem to potem hotel mogoče dejansko nekako te pripovedke prikazati. Ne. In iz tega je potem izhajal, da sem jaz v bistvu naredil to neko razširjeno verzijo, tako bolj filmsko verzijo. Ne. In tudi sama produkcija filma je bila zelo tako neplanirana. Ne. Jaz sem nekako si sproti nekako postavljal neke nove cilje, kaj bi lahko še vse naredil. Ne. Tako da ja, nekako tako.
Ja, govorili ste na tem srečanju o interpretaciji naravne in kulturne dediščine, o tem, kako je pomembno predstaviti neko območje tudi na tak privlačen način, da potem to spodbudi k spoštovanju. In na nek način je to ena od možnosti. Ne? Danes filmi nagovarjajo, sploh takole preko dostopni na YouTubeu in kjerkoli druge, kjer si lahko vsak, ko ima čas, pogleda. Ste mislili na to?
Ja, vsekakor ne. Mislim, to je zdaj, res, film je postal en tak zelo dostopen medij, ne, tako z vidika ustvarjanja filmov, ne, kot tudi z vidika gledanja filmov. Ne. In iz tega vidika je v bistvu to ena taka zelo priročen medij, kako nekako interpretirati pokrajino oziroma okolje. Ne. Tako da, ja, vsekakor.
In vsekakor lahko zdaj poveva, preprosto film se najde na tem spletnem portalu YouTube.
Tako je.
Ključna beseda, Ogen v Alpah, prelaz.
Ogen v Alpah, prelaz pripoveduje in potem bi se mogel najdeti nek filmček, dolg približno 18 minut in pol in to je to.
Na kratko še za konec vaše sporočilo, ki ga želite posredovati s tem filmom.
Ja, nekako cilj filma je bil v bistvu, da bi se opozorilo na pomen kulturne in naravne dediščine v gorah, da ljudje, ko bi šli v gore, da bi mogoče videli še kaj več, kot pa samo neko lepo pokrajino, ne, ampak da bi mogoče razumeli tudi zgodbe, ki so v ozadju in razumeli, kakšne so zakonitosti te pokrajine, ne, in jo na ta način bolj spoštovali in razumeli. Nekako to.
Se sicer tudi tako bolj profesionalno ukvarjate s snemanjem filmov in seveda scenaristiko, režijo?
Ja, v bistvu se nekako s tem ukvarjam že od srednje šole, ampak večinoma bolj tako v prostem času, no, oziroma mogoče zadnja leta nekako bolj tudi resno, ampak še vse en, še zmeri študiram zgodovino in geografijo in nekako ravno s tem filmom sem nekako hotel tudi kombinirati, se pravi študije in hkrati tudi film, katerim se pač ukvarjam že tok let.
Ja, čestitke tudi za vse te pohvale in priznanja, ki prihajajo in upam, da bo še kakšno, tudi strani vseh domačih gledalcev, ki bodo odtipkali tisti naslov, ki sva ga prele omenila in si ga pogledali, predvsem pa naj nagovarja, ne?
Ja.
Nejc, hvala lepa.
Ja, hvala za povabilo.
Sledu praznine, svetu sporočam tole, ljubim življenje tvoje, celo vesolje, danes je dobre volje, vsak košček sreče, ki tukaj ga s tabo delim, posrkam vase, zaklenem srce za večne čase.
Spet želim si te, mi vse eno je.
Čakam te, Azaman, skriva se jutrišnji dan.
Ti pa z nasmehom spet narediš mi skomine. Ni več sledu praznine. Svetu sporočam tole,
Vršič, velika vrata, vrata prehoda in tudi eden najmočnejših simbolov gorskih ljudstev, tako je v odzivu na film zapisal inštruktor gorništva in pisec Borut Peršolja. Borut, lepo zdrav, dober dan.
Lepo zdrav tebi in seveda tvojim zvestim poslušalcem in poslušalkam.
Borut, kakšen je tvoj odziv, kako si doživel ta film o Vršiču in pa tudi o sporočilu naravne in kulturne dediščine pri nas?
Z tem programom Ognom v Alpah, ne, v okviru katerega je pravzaprav ta film tudi nastal, rastem gor režet zadnjih 15-20 let. Nekoč smo celo ta ogen Alpah prinesli na Ljubljanski grad, drugič smo ga prižigali na Veliki planini. Tako da mislim, da je letošnja oziroma lanskoletna akcija in pa predvsem ta film res en dober pokazatelj, kaj pravzaprav s tem cipra nam vsem skupaj, ki hodimo v hribe, ki so nam hribi zelo blizu, sporoča. Ne. To pa je, bodimo pozorni, skrbimo za ogen, skrbimo za ognišče ali pa mogoče celo več skrbimo za svoj dom. Ne. In gore, zlasti slovenske gore, so definitivno naš čudovit dom. In če ne bomo imeli do tega našega doma lepega, toplega odnosa, si pravzaprav kopljamo si skupaj eno luknjo za prihodnost.
Vrata imajo svojo varovalno nalogo tako na fizični ravni s ključi kot s ključavnicami. Simbolno. Seveda pa se pri tem varovanju odpirajo številne vprašanja in če gremo zdaj iz Vršiča še k enemu vprašanju, ki je aktualno zelo na vrh Storžiča, kjer so zaradi paše ovc postavili prav okrog vrha ograjo. To področje in to vprašanje tudi odblizu spremlja sogovornik Borut Peršolja. Kakšno je torej tvoje mnenje, tvoj pogled, Borut?
Ja, drži, jaz sem to seveda zvedel kot velika večina pravzaprav iz medijev, potem je pa stvar nekoliko bolj začela zanimati. tako da sem potem na upletene naslovo tudi kar nekaj vprašanj. Recimo v enem od medijskih odzivov, ne, je bilo celo zaznati, da so bašljani v tej svoji plemeniti akciji in jaz sem prepričan, da so to naredili res zelo iskreno in zelo rekel za dobrimi nameni, da so se odločili pravzaprav ta vrh podariti planincem. Ne? In jaz sem celo agrarno skupnost vprašal, če to tudi v dobesednem pomenu pomeni, skratka, da so sledili Aljaževemu vzoru in da bodo vrh dejansko tudi podarili in tako. No, na ta del odgovora nisem dobil, ampak to, kar ti pravzaprav sprašuješ, gre pa v bistvu za neko zgodbo so uporabe slovenskega gorskega sveta ali pa gora sploh na splošno, ne? Kajti, če je še pred 100 leti pravzaprav bilo 5 klasičnih dejavnosti v gorah, ne, se pravi od same hoje, alpinizma, lova, gozdarstva, kmetijstva, imamo danes že približno 100 različnih športno-rekreativnih dejavnosti v gorah in je proces souporabe jasno vedno na prepihu. No in tukaj se nam pravzaprav mogoče kaže predvsem problem urbanizacije gora, se pravi, kako prenašamo navade iz doline in tle, če govorimo čist na komunalni ravni, se pravi, kako očistiti vrh iztrebkov ovčjih, ne, ga s tem narediti, približati obiskovalcem gora, da lahko svojo malco pojejo v miru, brez nekih dodatnih vonjav, brez nadležnega mrčesa. V resnici ne, se pa za tako se pravim plemenito gesto pa skriva mnogo več. Ne. To je cel odnos do gore. Goro je treba vedno gledati od vznožja do vrha. Kle se skriva pravzaprav tudi eno tako v gorniškem smislu pomembno sporočilo, ne, da je seveda gorništvo vedno v osnovi naravovarstvena dejavnost. Ne. In vrh Storžiča je danes po desetletjih intenzivne paše res preobremenjen, prst je izprana, prst je tkorkoč uničena in pred tem pravzaprav predgradno ali pa postavitvi ograje bi bil mogoče bolj smiselen en širši pogovor o tem, ali rajš opustiti to pašo tam gor in glede na to, da vemo, da so tudi tukaj podnebne spremembe, vemo tudi, da se nekatere rastline bodo morali zaradi visoke temperature umikati, bo treba pravzaprav narediti tudi prostor tem rastlinam, da bodo sploh lahko preživela. Ne. Zato, ja, tak banalen primer postavitve ograje nosi zelo veliko podtonov ali pa različnih zgodb.
Cela vrsta vprašanj se odpira in to seveda ni edini tak primer in jih je še veliko, o njih morda še kdaj ob kakšni drugi priložnosti toliko v razmislek in seveda v spodbudo k temu, da se vsi, ki imajo možnost o tem odločati, usedejo za skupno mizo in iščejo najboljše odgovore. Borut, hvala, da si nakazal svojo smer razmišljanja in upam, da se še kdaj slišimo.
Hvala tudi tebi za to priložnost in če smem za konc reči en stavek, ne, v bistvu moramo vedno vse, kako hodimo v hrije spodbujati, da dajmo tja hodati brez slabih namenov. In to bi bilo najlepše sporočilo tudi za naše hribe. Dying message. Maybe
time we'll call our own, living free in harmony and majesty. Take me home, take me home. There's a world where we don't have to run, and maybe there's a time.
Poslušate jesenska doživetja narave.
In danes smo se v njih lotili teme, ki je zelo aktualna, seveda po zaslugi koronavirusa. Tudi v dolinah govorimo o omejevalnih ukrepih obiskovalcev gora, seveda v odnosu do gorske narave. Bili smo na Vršiču, ki vemo se poleti koplje v pločevini, včasih celo tako zelo, da je nemogoče prejiti ta prelaz in mora posredovati policija zaradi prenatrpanosti jeklenih koničkov. Bili smo zdaj tudi na vrhu Storžiča, ki ima po novem ograjo. Zdaj pa lepo pozdravljam še predsednika Društva za varstvo Alp, dr. Matejo Grin, dober dan.
Dober dan, lepo pozdravljeni.
Čisto za sklep, reciva takole za pod črto. Vprašanja so številna in seveda tudi številni pogledi pri reševanju vseh teh okoljskih vprašanj, pri omejitvi, rečemo, gibanja ali obiskovanja gorskega sveta. Kaj je pomembno pri iskanju teh rešitev, kaj lahko pripelje do nekih trajnostnih rezultatov?
Ja, poglejte, v principu Slovenija smo mnenja, da je gorska narava tisti del ekosistema, ki zaradi tega, ker ima bistveno nižjo samo čistilne sposobnosti ali pa tudi nosilne sposobnosti kot številni drugi ekosistemi, potrebuje prej ali slej določitev svojih, temu reči, maksimalnih obremenitev za strani človeka. Prostor ni vse mogočen, prostor ima svoje omejitve in če gremo preko teh omejitev, potem se začne degradacija prostora. V tem primeru seveda je ekosistemska degradacija prostora. In tega si v gorah najmanj želimo, kajti tam so, kot sem že rekel, ne samo nizke samočistine oziroma nizke nosilne sposobnosti, ampak so zelo slabe tudi regeneracijske sposobnosti. In ko gorsko naravo enkrat uničiš, traja bistveno dlje, da se sama popravi oziroma včasih so celo včasih poti nazaj več ni. In glede na to, kaj gorski svet, gorsko izročilo Slovencem pomeni, predstavlja, smemo pozabiti, da smo eden tistih evropskih narodov za najbolj jasno izraženo gorsko identiteto, se smo postavili simbole celo v nacionalno simboliko, celo gorske simbole v nacionalno simboliko, kot je grb, sestava in tako naprej. Mislim, da potrebujemo nek nacionalen konsens k temu, kaj gorska narava še prenese in problemi, ki ste jih omenili, ne, obleganje posameznih točk gora, kažejo na to, da ne samo prebijamo že nosilne sposobnosti prostora, ampak kar je morda na prvi pogled marsikomu še huje, krnimo že doživljajsko pestrost, ali pa kakovost prostora in pa tudi že povečujemo nevarnost oziroma povzročamo nevarne situacije tako na cestah, kot konc koncev tudi na planinskih poteh oziroma tam, kjer je potrebno plezanje.
No, seveda je pri teh vprašanjih veliko deležnikov in veliko pogledov in verjetno je potrebno sesti skupaj za mizo in iskati najboljše, to pa je lahko dolgotrajen proces. Omenili ste ljudsko izročilo, tudi to je moč zelo zaznati v filmu, o katerem smo danes govorili, torej Vršič pripoveduje, torej treba se bo pogovarjati in iskati rešitve, kaj ne?
Na vsak način, ne, pa ta film nam je seveda predstavil ponovno, ne, zgodbo o Zlatorogu, o simbolno zgodbo o bogatstvu, ki ga imamo ten gor, vsot okrog nas, ne, gore so marsikje v Sloveniji, hkrati pa seveda tudi ta večni boj, ne, med človekom pohlepom in konc koncev nekim odnosom, da je treba pustiti še nekaj, bom rekel, za naše zanamce, oziroma, če smo čisto odkriti, še za kakšen drugi del žive narave, kot samo za človeka. Tako da, ja, treba se je vse zdol, treba pred razpravo, treba dati karte na mizo, vendar z jasnim dogovorom, oziroma z jasnim ciljem, da, kot se temu reče, ne, bel dim se mora pokaditi na koncu in čim prej.
In tudi, če gre za takšno vprašanje, kot je pašnja ovc, problem z njihovimi iztrebki in z vrhom storžiča, ki je seveda pomemben za številne planince in gornike.
No, sej, vrh storžiča oziroma ta poseg je neka taka zanimiva, ne, mogoče skor res zelo dober primer. Ne. Na vsak način se je očitno izkazalo, da je ten gor prekomerna paša, ki je mimo grede povzročila tudi že ekološko degradacijo oziroma manjšanje biodiverzitete. Po popisih stanja narave, po naših informacijah, ten gor nekaterih vrst, ki so bile ob prejšnjih popisih vidne, ni več. Ne. Skratka, da je prekomerna paša močno načela očitno tudi kakovost doživljanja vrha, ker bodimo odkriti. Nihče, zadnja stvar, ki si jo planinec, gornik, pohodnik želi, ko pride na vrh, je to, da se nima kam usesti, še več, ne, prostora je dovolj, samo tla so zasedena z iztrebki.
Razmere niso prave, ne?
Razmere niso prave, ne? In zelo verjetno, ne, je zdaj ta ograja ten gor to, ta problem rešila, ampak roko na srce, predvsej bolje bi bilo, če bi se problema lotili, bom rekel, na samem izvoru, ne? Se pravi, dejmo zmanjšati obremenitev ovc na vrhu, hkrati s tem, kot sem že omenil, razbremenimo tudi pritisk na visokogorje. Mi ne smemo ene stvari pozabiti, ne? Visokogorje je eden tistih ekosistemov, ki v Sloveniji najhitreje izginja. Preprosto zato, ker se nam gozdna meja dviguje, zaradi podnebnih sprememb, visokogorje pa je svet, pa je definiran kot svet nad gozdno mejo. In seveda je rastline, ki so nad gozdno mejo, se s podnebnimi spremembami dvigajo vse više, kar v praksi pomeni, da ko pridejo na vrh, se nimajo več kam umakniti. Skratka, ne, ta primer na storžiču je seveda res primer, da se vprašamo tudi, kaj vse sodi v visokogorje. Mi imamo precej stare zaveze tudi pri Planinski zvezi Slovenije in še kje, da se recimo novih koč ne gradi v visokogorju, da se novih poti ne nadeluje v visokogorju, pa vidimo v zadnjih letih, da rastejo nove ferate in tako naprej. Tukaj se treba, kot sem že prej rekel, usesti. Pogledati, kaj morda je stvar debate oziroma kje kaže, da grejo te pritiske obiska v visokogorje predaleč. Ne? In dajmo reči, da je ta ograja ten gor bolj vrh ledene gore, nekaj mogoče samo po sebi ni zdaj zelo velik problem, kaže pa na neurejenost razmerne gore. Ne? In še kje drugje. In zaskrbilo pa nas bo, če bomo zdaj na vsak vrh šli postavljati neke objekte, ki so v bistvu rezultat neke gasilske akcije, ker nas tam gor neka druga dejavnost povzročena z ljudmi moti in potem se seveda ta domino efekt seli lahko iz območja na območje, iz gorovja na gorovje oziroma iz vrha na vrh.
Tako, tukaj postaviva ne pike, ampak naj bo vsaj podpičje zadeva potrebuje.
Tri pike,
velja, Matej. Hvala lepa in naj se torej nadaljuje, predvsem, kot smo rekli, že v uvodu vdaje v neko res trajnostno rešitev, o kateri toliko govorimo, težje pa jo je res najti in udejaniti predvsem. Dr. Matej Ogrin, hvala lepa.
Hvala vam. Svidenje.
Je dan, preden življenje nas.
Za konec, spoštovani poslušalci, pa odhajamo še med strani oktobrske številke Planinskega vestnika in k Zdenki Miheli, članici uredniškega odbora.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Tema meseca prinaša tri prispevke, tri zgodbe in tudi te so polne ne samo sonca, ampak umetniškega pisanja.
Drži. Res, tri zgodbe z idrijskega avtorja Rafaela Tartina, ki ga sicer poznamo kot slikarja. Tukaj pa ga predstavljamo tudi kot pisca, kajti ima prav poseben slog pisanja, je pravi umetnik tudi v tem in ima kar za sabo nekaj ljudskih pripovedi, zbiratelji anekdot, običajev in izročil, pisec literarno-domoznanskih, planinskih in naravoslovnih prispevkov ter ljubiteljski etnolog, botanik, geolog, mikolog. Skratka, zanimiv možakar, pisec, umetnik in pa avtor mnogih razstav, poleg veliko objavljenih besedil, tudi avtor 8 knjižnih del.
No, David Račič v oktobrski številki piše o drugem območju Zidrijskega, gremo na Polhograjsko hribovje.
Drži. Tukaj David Račič opisuje manj znane vrhove Polhograjskega hribovja, ki jih imenuje kar samotni vrhovi. To so Savinka, Vrhe, Krevsova skala, Babčev tabor, Mali vrh, Velika trava, Severjev grič, Veliki babnik in da ne naštevam vseh, vsi so lepo opisani, prav tako seveda, kakšna je zahtevnost, kakšna je potrebna oprema, kako pristopimo do izhodišča na sam vrh, kje je izhodišče, kakšne so časovnice In seveda opremljeno je tudi lepo s fotografijami. Drugače pa v sredici z nami na pot, Vid Pogačnik predstavlja gore nad švicarskimi prelazi, pravi kar iz avta v gore in sicer nas vabi na Piz Lungin, Pico Centrale, Piz Jarms in Gantriš.
Nadaljevanje prinaša še veliko odličnih prispevkov, tudi zgodbice za mlade, pa o popotovanjih, etapah po poti Alpe Adria Trail. Skratka, branje za te jesenske dni, ko bomo, kot kaže, spet bolj notri in se držali doma, pa hkrati nam lahko to prinese veliko lepega iz tako ljubih gora.
Drži, Blaž, prav res. Če bomo, ko bomo notri, pa verjamem, da tudi vse te omejitve ne smejo biti izgovor, da ne naredimo nekaj zase, če ne drugega, da gremo na bližnji hrib, na bližnji sprehod, naredimo zase, kar največ lahko naredimo, z dobro prehrano, dovolj spanjem, uživanjem D vitamina, biti na soncu, kar se da, gibati se na svežem zraku. Kajti en lep zgled nam je tudi Matej Arh, paraplezalec, ki pravi, da poškodba ni izgovor. On zopet po poškodbi, predstavljamo ga v intervjuju tudi prav v oktobrski številki Planinskega vestnika, po poškodbi zopet pleza, zopet tekmuje, dela take stvari in se ukvarja s stvarmi, ki si jih morda ne bi niti mislili, da se dajo delati zdravemu človeku, kaj šele po poškodbi. In verjamem, da nam je lahko res navdih, ko bomo to brali, da naredimo nek premik tudi pri sebi.
Ne bo to spodbuda. Zdenka, hvala lepa za danes in se slišiva v novembru.
Seveda, hvala, srečno in varen korak na vseh vaših poteh.
Tiho si odšel, nisi me objel, kot da sploh se nisva ljubila. Tujec si postal, ljubezen si izdal, je tvoja bližina. Zdaj, ko te več ni, sem ostala brez moči, še hrepenim po ljubo tvojih si želim, si želim.
doživetja narave.
Pri koncu oddaje smo, danes smo odprli vrata okoljevarstvenim temam, seveda v povezavi z gorskimi območji, in odprli pot številnim vprašanjem, na katera bo potrebno najti odgovore. Morda se kateri izmed njih porodi tudi vam, spoštovani poslušalci, ob ogledu filma Vršič pripoveduje. Lep konec tedna, odprite vrata svojim doživetjem, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov, in varen korak vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik.
Z vami smo, kjerkoli nas potrebujete. Omogočamo vam, da lahko večino storitev uredite na daljavo, saj smo vam dostopni po različnih komunikacijskih in prodajnih kanalih. Tudi v težjih trenutkih vam stojimo ob strani. Zavarovalnica Triglav. Že 120 let.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
V tokratnem petkovem večeru bomo šli s harmoniko po domače. V Bohin, kjer ma dež tam vade. Pa v minule čase z mislijo, da nikoli več ne bo tako. Z nami bo ansambl Storžič, Klemen Grašič, avtor mnogih viš, vabljeni na ples z ansamblom Storžič in harmoniko po domače. Drevi ob 20. Je na otoku